Ascultați Radio Arad pe 99,1 FM și începe...
Strigă cu mine, strigă cu mine.
Nu.
Aradul matinal!
Singurul morning show provincial.
Oh yeah, bună dimineața! Bună dimineața, Arad și Românie și toți oameni frumoși și călduroși. Astăzi bună dimineața, tovarășe Molnar.
Bună dimineața, popor, bună dimineața, populație, bună dimineața, Arad, bună dimineața, tovarășe Ovi, Nani. În jurul orei 9 o să avem un invitat și o să vorbim un pic despre o lansare de carte care va avea loc pe 15 martie, adică vineri, și vom vorbi despre regionalizare.
Foarte frumos. Mă bucur că ai folosit această expresie în jurul orei 9, că alții folosesc în jur. Noi, de ora, știi? În jur de 20, în jur de 50 de ori,
da. Nu,
te rog
nu
să
suntem.
Mă ierți, eu sunt pe medicamente mai... Am schimbat medicamentele, da, și râd de la orice.
Nu-i mai, nu-i nicio problemă, nouă, bine, da. Ai revenit.
Da. Vin și plec, tot, nu știi când, care, unde sunt pe iCloud, sunt aici.
Da. Nu știm câte grade sunt afară, că mi-am uitat telefonul afară, în redacție.
Am crezut că acasă, mă gândeam.
În redacție.
Deci mă uitasem dimineață când am venit încoace.
Te uitase așa.
Da, sau așa, pot să zic. Acum sunt 8 grade, ceea ce e bine. Mm-hmm. Au fost 7 când purcedeam înspre locație, dar un 7-8 plăcute.
Adică 7-8 plăcute și maxima?
Maxima va fi de 16.
Design hot, 16 grade.
Dar cu soare.
Dar cu soare, ceea ce e bine, deci foarte e bine că am venit cu bicicla. Aș dori să atragă atenția administrației locale să verifice pe la Biserica Roșie ce se întâmplă, că se pare că angajații care lucrează acolo,
da,
cu pavajul sau cu ce fac, ei au delimitat zona pentru tot felul de mizerii, nu pentru pietoni.
Ah, da, am observat.
Și dacă nu se poate trece pe acolo, atunci o rugăm frumos să puneți un afiș, o ceva acolo la trecerea de pietoni unde stă și Bazil.
Da, da.
Să ziceți omului, bă, treci pe partea aia alaltă și plimbă-te acolo liniștit, da? Nu te plimba pe partea asta, că oricum nu o să poți, că trebuie să treci pe lângă molos, da, pe lângă pavajă.
Am observat și o chestiune asta și...
Evident, unul lucra acum când veneam, restul se uita la ei cum lucrează, deci probabil asta e foarte... știind de parte. Că ar descoperi ceva, știi?
Nu, dar ei se uitau ce
e maestru și ucenicul.
Ce e în regulă cu ăla?
Nu, e maestru și ucenicul. Okay. Ăla era maestru, da. Ceilalți erau ucenici care se uitau cum nu să lucreze.
Ah, ok, na. Mă gândeam, și era happy cel care lucra? Sau...
Era happy, de-aia zic că eu cred că atunci lucra câteva minute.
Să-l invităm în matinal.
Cum face?
Cum face să... Ce ia? Ce nu ia? Cât ia? Cum ia?
De ce ia?
Da, exact, că asta vrem să auzim și noi, da.
Da, deci vă rugăm frumos, dacă se poate pe acolo, nu pentru că eu n-am putut să trec cu bicicla, dar nu puteau să treacă nici oamenii. Și trebuie să facem slalom printre mașinile parcate unde n-ar trebui să fie parcate mașini. Dar ce
asta
să faci?
Asta e altă discuție.
Asta e Radu.
Și când ne las pe Bazil în zona lui, nu găsesc parcare. Asta e o frustrare de dimineață.
Dar acum știi cum e, nu găsești parcare în zona aia, poți înțelege. Dar când vezi că anumiți nesimțiți,
da,
se bagă și parchează acolo,
și mai e
unde
puțin
e delimitat
și
că nu parca,
mai în față,
că lucrăm, da.
Mai sunt lucrări, mai în față puțin.
Mai în față un pic.
Mai spre Podgoria.
Da? Da. Ah, și, da, și acolo mai
și acolo, aproape aceeași problemă.
Da, dar unii au carnet de șmecher și de ce, nu cetățean de onoare, ci cetățean șmecher al Aradului.
Absolvent
al
școlii vieții.
Exact.
Sigur că da.
La, fără frecvență, asta, da. La frecvență, nu fără frecvență.
Da, asta e, dar e diploma.
Asta,
da,
e, da, pățăști din asta.
Pățăști de tot felul,
acestea,
da.
Fiind zise, vă spunem bună dimineața, Ramon Mirabet, Sinner Man, se cânte aici, pe 99.fm. Bună dimineața!
Viața bună!
Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.
Queen, David Bowie, Under Pressure.
Frumos!
Noi, cât s-au folosit chestia asta și câte piese.
Aoleu, atâtea combinații, nici nu mai știi.
Da, începem, da, cu o veste tristă. Din păcate o flacără s-a stins, mai exact flacăra roșie, Romulus Dubăț, colegul nostru.
Da.
Odihnă veșnică, ne-a luat prin surprindere, știm că a avut perioade grele, dar totuși îl mai vedeai prin oraș, era activ, dar se pare că atât s-a putut până aici. Odihnă, da, veșnică, și transmitem sincere condoleanțe.
Condoleanțe.
Familiei.
Da, o zi tristă, dar în același timp uite, o zi tristă și pentru alții, pentru că suntem la rubrica de sport.
Tristețe.
Da, dacă îți vine să crezi, și echipa Chelsea, Londra, se refuză. De către cine? De către un nei ca nimeni, a spune alții, pentru că este vorba despre Michel, sau cred așa în spaniolă, nu? Michel,
nu știu.
Michel Sanchez. Îți spune numele multe lucruri.
Uită-te la mine.
Văd. Este antrenorul marii revelații din Liga de Fotbal, din prima Liga de Fotbal spaniolă. Antrenorul echipei Girona, cum s-ar spune. Marea revelație
după
actuală
Formula
ediții.
După Formula 1, Sainz, nu mai contează. Și toată familia e Carlos.
Eu am enunțat variante. Fiecare știe ce vrea. Deci el este antrenorul marii revelații actuale ediții de campionat de fotbal al Spaniei. A refuzat totuși o ofertă importantă din partea clubului englez Chelsea Londra. AS, cotidianul sportiv AS scrie despre asta, și vrea să facă, pare să că, performanță la Girona. Este pe locul 2 în acest moment Girona, după Real Madrid, un parcurs foarte, foarte bun, cu multe victorii surpriză. Și spune că nu este momentul și că vrea să rămână la Girona. Deci se poate.
Se poate.
Se poate refuza și Chelsea, care este o mare echipă. Câștigătoare,
nu vrea să
fostă
acolo.
Câștigătoare de Champions League și așa mai departe. Nu vrea să antreneze omul.
Joacă acolo, că spariuri și tot felul de chestii. Acum,
da, și asta este. Și adică mă gândesc că totuși nu se grăbește. Care 48 de ani? Un antrenor la vârsta aceea chiar e ok.
Bun, și dacă cineva îmi spune că nu e nicio legătură între casele de pariuri și fotbal, atunci nu.
A, bun, asta nu îmi permit eu să spun da sau nu. Dar ideea e că omul a refuzat momentan... Și cred că nu se pune problema de a fi mult mai mare salariul decât îl are la Girona, da? Deci e ok. În acest sezon Girona se luptă de la egal la egal cu Real Madrid și FC Barcelona pentru titlul de campioană în La Liga. Greu de crezut că va lua campionatul, totuși că Real Madrid e pe locul întâi, însă se luptă de la egal la egal și nu știu, deja au trecut nu știu câte etape, 20? 25?
Nu știu, dar dacă au bani Chelsea pentru achiziții, ar putea da la Gabriel Resources.
Ar putea, da. Apropo de investiții, ai investit în ultimii 2 ani Chelsea, după părerea ta, că are legătură cu niște bani pe care trebuie să-i dăm noi înapoi.
La Chelsea?
Nu, cu suma mă refer. Are legătură cu ce povesteam noi, cât trebuie să dăm noi înapoi.
Dar noi nu dăm nimic.
Sau nu
înapoi.
Dăm?
Gata, noi nu recuperăm. Nu, ideea este recuperăm, dar și îl salutăm pe arpinistul, a avut o postare genială ieri. Cităm, banii nu sunt o problemă, căci nu-i avem, Gabriel Resources.
Foarte
deci
frumos.
Acum că au pierdut procesul Gabriel Resources, nu mai au cojonesul ăla pe care l-aveau înainte, nu mai au acea vehemență și au anunțat că nu au mai mult de 2 milioane de dolari.
Atât
din 10.
Deci Chelsea a investit în ultimii 2 ani în transferuri peste 1 miliard de euro. Chelsea.
No. Uite, eu
și s-au deplasat oamenii până în Spania să-l convingă. El mai are contract cu Girona până în 2026. Stai să văd, are și o clauză de reziliere în cazul în care vrea să plece mai devreme, nu este însă dezvăluită.
Uite, eu, de exemplu, dacă cineva ne ascultă, sportiv, pentru că e rubrica sport și îl cunoaște pe domnul Gigi Becali, eu aș recomanda să-i facă o lipială domnului Gigi Becali cu Gabriel Resources.
E
și
supărat
din alea
acum,
10
lasă.
Milioane, nu, să dea împrumut 8 milioane, că domnul Gigi Becali iară, dă împrumut cu o dobândă modică celor
supărat.
De la Gabriel Resources și România are 10 milioane și se reinvestește.
Nu mai poți da de Gigi Becali de ieri începând. Adică ieri a fost ultima zi, nu,
vreau
de el.
Bine.
Dar nu poți să-l contactezi pentru că a intrat în smerenia postului și că ieri jumătate de oră legat de că a primit 4-0 de la Rapid, n-a discutat despre meci nimic, doar despre el și divinitate. Da. Că l-a pedepsit divinitatea și
pentru
de acum...
Pentru că n-a ținut post.
Pentru că a fost arogant.
N-a
și
vezi?
Pentru că acum...
Cine?
El a fost arogant.
El niciodată.
Asta mă gândeam și eu. Și a zis că l-a smerit, că el spusese că le dă 4-0 celor de la Rapid. Și s-a întâmplat exact invers. Și a zis că merge
dar
pe știi munte.
Cum e? Cere și ți se va da. No. I s-o da 4.
Da, dar el a cerut să dea el 4.
N-a fost da. Concludent.
Important e că s-a păstrat cifra.
Nu, sau... ceva în traducere. Lost in translation.
Și a zis că merge pe munte, greu cu semnalul pe acolo și merge să-și reculeagă gândurile. Și
dar eu sunt ferm convins dacă că o să mai găsim pe cineva. Dar trebuie să găsim pe cineva cine să dea împrumut celor de la Gabriel Resources.
Deci eu n-am prieteni inacceptabil atât de
bogați. Că acum eu vreau să văd ce se întâmplă. Deci până acum am fost pe aroganță că Gabriel Resources și wow, inclusiv stimabilul domn care este Marcel Ciolacu spunea că...
scurt
așa
într-o cameră fără eco.
Așa a făcut României. Așa au făcut României, da. Pentru că crede în această frumoasă țară.
Așa este.
Nu?
Da.
Crede
da.
În țara asta și în avocații pe care ea. Are. Exact. Da, și...
wow! Da. A fost și cu ripostă sau...
Da, nu, cu ripostă că nu, România știi, mai uneori vezi ce ceri, că poate ți
da,
se dă.
Da, da.
Și eu stau să mă gândesc că acum... s-a învârtit roata și nouă ne trebuie banii aia, adică chiar avem ce face cu 10 milioane de euro.
Da. Aici sunt de acord
cu tine. Că chiar avem. Că investim în sănătate, că în băieți deștepți, că nu știu ce. Important e să vină banii aici.
Și să rămână cât se poate în
să
țară.
Să rămână aici. Ajutăm economia națională.
Da.
Și așa, că nu pot zice locală. Adică cine știe.
Și așa suntem singura țară în Europa cu, în Europa cu creștere economică. Conform.
Da, conform.
Unor declarații recente. Mai chiar ciudate. De aici din studio.
Da,
da, da. Deci,
da, deci asta ar fi. Apropo, tu știai
deci,
că...
Concluzia este că se refuză Chelsea. Eu n-aș fi refuzat. Iertare să-mi fie.
Da. Tu știai că fabrica Tesla a fost deconectată de la rețeaua de electricitate pe Germania?
Pare baterii.
Uzina a fost deconectată de la rețea în urmă cu 6 zile după ce o grupare extremistă de stânga numită Volcano Group
sigur,
a incendiat un stâlp de înaltă tensiune, incident care a forțat oprirea producției. Grupul a susținut că a protestat împotriva planului de extindere a uzinei, despre care au spus că va afecta o zonă de protecție a apei în pădurea Grünheide. Reconectarea a fost anunțată de către operatorul rețelei Edis. Lucrările de reparare a stâlpului avariat s-au încheiat la ora locală 20 și 45 de minute, adică 21 și 45 de minute ora României, mult mai repede decât se așteptau specialiștii. Deci, dacă aveți dată comandă mașina Tesla, nu vă speriați că fabrica și-a reluat activitatea.
Da, bineînțeles, era clar.
Era oricum, clar. Sau, uite, rapid. Elon Musk ar putea să dea un împrumut modic, cu o dobândă modică celor de la Gabriel Resources.
Da, el nu știu dacă și-a plătit încă miliardele pe...
El?
Pe Twitter.
Pentru ce să le plătească?
Păi are de plătit acolo.
Eu știu,
zeci.
Dar...
Da,
asta.
Da, vezi? Da, ar putea și el să facă un gest, chiar ar putea. Da. Nu știu
să
cine dă de el.
Gabriel Resources, da.
Să ajutăm, au 2 milioane, aia sunt, chiar nu sunt nimic.
Eu, Reghel, doamne mii și ce idei de afacere ai, doar cu tine putem scoate țara din înfundătură, să aveți o zi minunată. Mulțumesc!
Mulțumim. Ai adevărul absolut, l-a zis. Ai
acestea fiind zise și pentru că idei de afaceri sau sweet dreams, you're it mix cu Annie Lennox aici pe 99.1.
Continuați să visați!
Bună dimineața!
Noi deschidem ziua, voi deschideți urechile! Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial. Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.
Bună dimineața, Arad, din nou. Și așa cum v-am promis, este o glorioasă zi de marți în care o să vorbim despre regionalizare, o să vorbim despre o lansare de carte care va avea loc vineri, dar până la lansarea de carte aș dori să-i spun bună dimineața și îți mulțumesc că ne-ai acceptat invitația, Sebastian Bungheț, profesor de istorie.
Bună dimineața, Mihai, mulțumesc frumos pentru invitație.
Bună dimineața, mulțumim și noi.
În ultima emisiune, și adică prima emisiune în care tu ai fost prezent și alături de noi, te-am provocat un pic și am vorbit despre Palestina, despre ce s-a întâmplat în Israel, chiar atunci a început nebunia de pe acolo și mi-am propus, așa cum am și discutat înainte de a intra în direct, dacă am putea face o scurtă radiografie a situației actuale, cum vezi tu lucrurile și să vorbim un pic și despre Ucraina, că totuși sunt aici aproape de noi.
O să încerc, deși sigur eu nu sunt expert în așa ceva, mă informez de la radio, de la TV, de pe internet, așa cum vă informați și voi, așa că nu pot să pretind că ceea ce spun eu este foarte, foarte competent, dar pot să-mi exprim o opinie, fără îndoială.
Și care opinie e importantă la cunoștințele pe care le ai.
Da. Bun, în ceea ce privește problema cu Israelul și palestinienii, am văzut că Israelul a continuat să încerce să facă ordine, cum am zice, în fâșia Gaza. Din păcate, pe lângă teroriștii Hamas, au fost lichidați și destul de mulți civili și, după cum vedem, în întreaga lume, moartea acestor civili a stârnit valuri de indignare, s-a mers până într-acolo încât chiar niște deputați francezi, din câte am auzit, să ceară ca sportivii din Israel să vină la Olimpiada de la Paris și să concureze sub steag neutru, drept protest față de ceea ce s-a întâmplat acolo, moartea civililor. Bun, acum, ce să spunem, e regretabil, fără îndoială, dar cu siguranță că cei de la Hamas stau și urmăriți să facă, da? Prin faptul că ei nu încearcă să-i ocrotească pe civil, ci stau chiar pe lângă civil, pe care poate că îi folosesc ca pe un fel de scuturi umane, ei încearcă să stârnească indignarea împotriva Israelului în întreaga lume și în felul ăsta să obțină un câștig, să facă presiuni celelalte state importante asupra Israelului să nu mai continue cu ofensiva aceasta împotriva Hamas. Să vedem ce se va întâmpla. Deocamdată se pare că luptele s-au mai potolit puțin. Benjamin Netanyahu declară că în următoarele zile Israelul va începe să atace și principalul oraș de la granița cu Egiptul, Rafah, unde populația este foarte mare, peste 1 milion de locuitori. Da? Acolo s-au refugiat o parte dintre palestinieni din nordul fâșiei Gaza. Să vedem. Oricum, situația este gravă și, din păcate, nu întrevăd un sfârșit foarte rapid al acestei
zile. Zilele acestea a apărut un filmuleț în care un domn palestinian, nu-i mai știu funcția, că așa chiar am prins finalul știrii, se plângea și transmitea prin televiziune, printr-o televiziune din America, că mor de foame foarte mulți copii, foarte multe mame gravide n-au unde să nască pentru că s-au distrus toate spitalele și că este genocid. Adică se cam știa că aici se va ajunge, adică e chestia aia că don't poke the bear, adică se știa că un război o să fie de acest gen și acum victimizarea din partea palestinienilor nu mi se pare că e chiar justă și corectă. Da, pentru că ei vin pe cifre acum, că ok, că atunci când s-a atacat Israelul s-au omorât X tineri și X nu știu ce, și dar voi ce faceți că numărul lor? Adică nu s-a făcut o estimare totuși înainte de a porni un război, înainte de a mișca ceva, oare la ce ne putem aștepta?
Nu știu, să vedem. Oricum, e evident că asta au și urmărit, de fapt, cei din Hamas, nu? Să stârnească indignarea lumii întregi împotriva Israelului. Ei, și da, se încearcă tot felul de modalități de ajutorare a populației civile. Vedem că Statele Unite proiectează să construiască un port temporar prin care să fie livrate ajutoare populației civile palestiniene. Da. Să vedem ce se va întâmpla. Nu știu să spun mai multe.
De chestia de protestele, că am văzut că în Israel sunt proteste în care se cere demisia președintelui, cred că e o soluție? Dacă le înlătură de la guvernare, tu
nu
ce
știu,
părere ai?
Nu știu, oricum ceva trebuie făcut și din păcate atât palestinienii cât și israelienii au extremiștii lor. Probabil că soluția cea mai corectă ar fi să existe două state, unul israelian, unul palestinian, care să semneze un tratat de pace, să existe o reglementare cât mai, eu știu, zicem, dreaptă a problemei, dar nu știu dacă se va ajunge prea curând aici.
Recent s-au iscat niște zvonuri și inclusiv invitatul nostru de luni, Valdemar, spunea că el are o ușoară presimțire că Rusia e posibil să ajungă să manipuleze și o bombă atomică. Ce părere ai tu și cum vezi lucrurile actuale din Ucraina, că totuși sunt aici aproape de noi?
Sper să nu fie așa ceva. Un conducător rațional nu ar recurge niciodată la o bombă atomică, dar nu știu la ce ne-am putea aștepta din partea lui Putin, care a dat dovadă că numai un conducător rațional nu este. Pentru că dacă ar fi fost cu adevărat rațional, nu ar fi pornit acest război. Rusia nu știu câte avantaje va avea în urma acestui război, chiar dacă îl va câștiga până la urmă. Pierderile pe care le-a suferit Rusia au fost până acum îngrozitoare și cu siguranță vor fi îngrozitoare și cele care vor urma. Dar să vedem. Oricum, în ultimele luni, după cum am văzut din știrile date în mass media, armata rusă pare să fi luat un oarecare avânt, da? Am citit despre nu știu ce bombă teleghidată pe care rușii au dezvoltat-o, care le permite să bombardeze pozițiile ucrainiene din avioanelor situate la distanță de siguranță de față parcă, de da, sistemele de apărare ucrainiene. Asta pare să fie, cum s-ar zice, glonțul de argint pentru ruși. O, să vedem. Ucrainienii par în derută în momentul de față. Știm că ajutoarele pe care ar trebui să le dea Statele Unite sau sunt proiectate să fie date de Statele Unite sunt blocate în Congres de opoziția republicanilor în spatele cărora stă Trump. Mm-hmm. Da? Să vedem.
Chiar dacă ar fi acum să dai așa o previziune, Trump iese? Cum vezi lucrurile?
Sunt șanse mari. Sunt șanse mari. Din păcate, președintele actual e destul de bătrân.
Are și el un merit pentru care va ieși într-un final Trump dacă iese. Adică da, și am câștigat eu, dar ai și pierdut tu. Da, cam asta
e. În anii 80, când președintele Ronald Reagan candidat pentru al doilea mandat și i s-a reproșat că este prea bătrân, el a reușit să iasă din situația asta cu o glumă. A spus la dezbaterea finală cu contracandidatul democrat, nu voi aduce în discuție problema vârstei, nu voi spune că domnul, nu mai știu care era, este prea neexperimentat față de mine și a câștigat pe american cu această glumă.
Și Biden a încercat acum, da, a apărut ceva filmuleț cu el, că eu sunt tânăr, sufletul meu e tânăr, da, a avut-o.
Cu memoria
oricum, cu siguranță Ronald Reagan avea un talent de comunicator deosebit. Dacă veți căuta câteva filmulețe cu el pe internet, veți vedea, era cu adevărat șarmant, să zic așa. Da.
Bun, și acum să trecem la oile noastre. Da. Vineri avem lansare de carte la Biblioteca Județeană, la ora 12, dacă bine știu. Noi am lansat deja în câteva grupuri, inclusiv pe grupul nostru de WhatsApp, Aradul Matinal, de discuția asta. Am primit întrebări interesante, dar înainte de a merge la partea de întrebări și curiozități, te-aș ruga frumos să ne faci o scurtă prezentare a acestei cărți, să știe și cei care n-a ajuns informația despre ce vorbim
da,
acum.
Da, cartea despre care vorbim a fost publicată la editura Polirom, se numește Regionalizarea către un model de bună guvernanță României și este un volum coordonat de trei cercetători ieșeni, fiecare un om foarte competent în domeniul său, Alexandru Cohal, care este lingvist, Dorin Dobrincu, istoric, George Țurcănașu, geograf, și cuprinde 10 studii din diverse domenii, de la economie, drept constituțional, până la istorie, lingvistică și așa mai departe. Și ea a rezultat în urma unei școli de vară pe care a organizat-o Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei, o organizație civică, nu politică, în 2021 și această carte susține ideea regionalizării României, susține care sunt avantajele pe care această regionalizare, această reorganizare administrativ-teritorială le-ar aduce României. Sigur, sunt și studii istorice, Dorin Dobrincu, cu care am avut plăcerea și onoarea să fiu coleg de facultate, ne arată că ideea înființării unor regiuni mai mari decât județele a apărut chiar din primii ani a existenței României, încă din 1862 a existat un proiect în acest sens și au existat mai multe astfel de proiecte de-a lungul timpului până la primul război mondial, da? Alți cercetători discută cum s-a pus această problemă în anii de după Revoluția din 1989, pentru că ea a fost adusă în discuție mai multe rânduri, în jurul anului 2011, dacă nu mă înșel, a existat o astfel de discuție. Mai apoi, mai aproape de zilele noastre, chiar și în 2018, a existat o discuție asemănătoare. Există un studiu care încearcă să vadă cum această regionalizare este pusă în aplicare în diverse țări europene. Unul chiar vorbește despre autonomii teritoriale în regiuni în care locuiește compact o minoritate națională în anumite țări europene, așa cum sunt Tirolul de Sud în Italia, insulele Holland în Finlanda. Sunt tot felul de studii interesante. Cred că studiul cel mai consistent este cel realizat de geograful din care a contribuit la această carte, George Țurcănașu. El face o analiză a diverșilor factori care ar putea să contribuie la regionalizare, care trebuie luați în considerare atunci când se va face regionalizarea, și propune mai multe variante de regionalizare, ajungând la concluzia că varianta cea mai avantajoasă pentru România din toate punctele de vedere și în primul rând din punct de vedere economic ar fi cea a regiunilor de tip istorice, da? Cum ar fi Moldova, Transilvania, Dobrogea, Oltenia, Banat, care ar include totuși județul Arad, da? Crișana și Maramureș, pe de altă parte. Acest tip de regionalizare, susține domnul Țurcănașu, ar fi cel mai avantajos pentru România din numeroase puncte de vedere. Și ce e interesant, el susține că pe lângă această regionalizare, înființarea unor regiuni mari, cu un număr mare de locuitori și cu o forță economică deosebită, ar fi foarte important să se mai înființeze o unitate teritorială asemănătoare plășilor din perioada de până la regimul comunist. El dă exemplu Poloniei, unde aceste unități administrativ-teritoriale numite Powiat au avut un succes deosebit și consideră că actualele comune nu ar trebui desființate, dar ar trebui ca o mare parte din competențele, atribuțiile pe care le au aceste comune să fie transferate către aceste unități administrativ-teritoriale puțin mai mari, care să cuprindă câteva comune, eventual în jurul unui orășel sau unei
comune. Ai și primit o întrebare
mai mari, da?
Cum vede invitatul vostru comasarea localităților, la câți locuitori?
Păi, tocmai am spus, George Țurcănașu consideră că nu ar trebui să existe o comasare a comunilor, ci pur și simplu o reorganizare, o înființare a unui nou tip de unități administrative teritoriale. Că le spunem plăși, că le spunem ocoale, că le spunem raioane, districte, asta contează mai puțin. Dar această înființare, ar spune George Țurcănașu, ar fi avantajoasă. El susține chiar, avem aici o hartă în care, și în carte, există mai multe hărți, în care el chiar a calculat cam care ar fi cele mai avantajoase astfel de plăși să fie înființate, că ar trebui să existe vreo 400 de astfel de unități administrativ-teritoriale. Da? Astăzi avem peste 3000 de comune în România, deci s-ar grupa destul de mult acestea și acestea ar putea să susțină mult mai bine din punct de vedere economic, nu? Funcționarea din punct de vedere administrativ,
plata funcționarilor, a consilierilor și așa mai departe. Și nu s-ar mai recurge la cereri mereu de bani de la bugetul statului.
Da. Este în discuție regionalizarea de ani de zile. Da. Ce părere are invitatul vostru? Se perfectează în următorii 20 de ani oară?
Sper. Sper. Bun, acum ce
vom
să
mai
spun?
Fi aici? Da, asta da, e întrebarea. Da, 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 de când da, se va întâmpla?
Ce părere da.
Are? E destul de greu, după părerea mea, pentru că structurile actuale, sigur că sunt conservatoare și nu doresc să-și piardă din influență și din putere. Dar e avantajos pentru România. Sigur, nu trebuie să credem că este un panaceu universal și că tot va fi bine și va fi roz în momentul în care se va face această regionalizare. Dar sunt șanse mari ca această regionalizare să aducă avantaje importante pentru România, da? Să ducă la apariția unor proiecte regionale care altfel nu ar putea să fie puse în practică, să ne ajute să absorbim mai bine banii europeni care ne sunt dați și să putem să ne dezvoltăm mai ușor.
Oare în București unii oameni ce părere au despre această carte?
Sper că au o părere bună. Acum nu știu oamenii politici ce părere au, pentru că autorii cărții au lansat deja cartea în mai multe locuri, inclusiv București, Târgu Mureș, Cluj, și ce e interesant este că niciun om politic nu a venit la lansare.
Poate în Arad se sparge gheața.
Să vedem. Da, sigur, eu m-aș bucura să vină și să vină oameni care au păreri diferite pentru ca să facem o dezbatere. Da? Până la urmă, orice opinie este acceptabilă atâta vreme cât ai argumente pentru ea.
Și e o discuție constructivă.
Sigur că da. Ei nu consideră că, autorii cărți, nu consideră că dețin adevărul absolut. Tocmai de aia au scris cartea, ca să lanseze o dezbatere și să vadă ce păreri au alți oameni. Poate că prin confruntarea acestor păreri vom ajunge la un rezultat bun pentru noi, pentru România.
Ei nu consideră că dețin adevărul absolut, dar pentru politicieni nu băgăm mâna în foc.
Nu știu. Nu cunosc prea mulți politicieni.
Hai să deschidem un pic cutia Pandorei, pentru că acum am vorbit frumos de regionalizare. Cutia Pandorei și acum lansez Transilvania. Adică, dacă e să ne uităm, inclusiv istoric, economic, din orice punct de vedere, ne uităm, de ce Transilvania e mărul discordiei și e mai specială față de restul României?
Păi, știi foarte bine care e elefantul din cameră.
De-aia am zis, hai să deschidem
Cutia Pandorei. E vorba de ținutul secuilor, nu? Care are susținători din rândul secuilor, nu? Pentru a deveni o regiune separată, eventual autonomă. Da? Bun, acum ce să spun? Nu pot să mă pronunț eu dacă se va face sau nu așa ceva. Da? Știm foarte bine că există opoziții majore.
În direcția aia
sunt
se prea.
Acuzații din toate părțile că asta ar duce la, eu știu, fragmentarea României, dacă nu chiar la desprinderea din cadrul statului român a acestei regiuni. George Țurcănașu analizează diverse modalități de împărțire a teritoriului României în regiuni, inclusiv una în care regiunea aceasta secuiască ar fi una dintre regiunile în care va fi împărțită România. Și ajunge la concluzia că, din punct de vedere economic, totuși nu este viabilă.
De asta mulți știm. Da. Sunt anumite zone unde n-ar funcționa această regionalizare.
Sigur.
Și dacă bine mi-amintesc, acum câțiva ani s-a făcut o propunere și că iar cred că a ajuns și pe masa președintelui propunerea aia, în care problema era și secuii de aia au fost contra, pentru că un județ era lipit cumva Moldovei, când de fapt era doar o regionalizare din punct de vedere economic, s-au gândit ce s-ar
întâmpla. Eu mi-aduc aminte doar pe domnul Traian Băsescu, care l-a dat spus never.
Adică, bine, el e marinar, nu vrea să împartă.
Pentru el lucrurile sunt relativ simple de multe ori.
Bun, acum trebuie discutat. Până la urmă, în alte țări s-a ajuns, după cum am spus, la anumite autonomii ale teritoriilor unde populația locală este o minoritate în raport cu populația majoritară. Și am și dat exemplul Tirolului de Sud sau al insulelor Holland. Acolo s-a ajuns la această soluție în urma unor negocieri pe baze raționale între reprezentanții elitei locale și reprezentanții elitei naționale a țărilor respective. Și acolo aceste negocieri continuă, din când în când au loc discuții pentru, eu știu, zicem, reglarea fină a raporturilor dintre regiunea respectivă și statul din care face parte. Acolo pare să funcționeze. Nu știu la noi dacă ar funcționa, poate că la noi naționalismul este încă prea înfierbântat pentru așa ceva. Să vedem.
Acum o să mă duc spre o altă carte primită de la voi, cu la Transilvania, da, sub influența tezelor milzoniene, o să ajung. Și aici mi-am scos un paragraf chiar de la început. Analizând datele statistice de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 20, se poate observa o ușoară scădere a ponderii românilor și o creștere mai rapidă a numărului maghiarilor.
Da.
Dacă în 1880 românii reprezentau 55,07% din totalul populației, în 1910 a ajuns la 53,74%. În cazul populației maghiare, fenomenul este invers. Dacă în 1880 acesta reprezenta 25,05% din populație, în 1910 a ajuns la 31,6. În 1910, românii reprezentau majoritatea populației, fiind aproape 3 milioane de locuitori, urmat de maghiari, la care se mai adăugau secui, apoi vorbitorii de limbă germană, precum sași, șvabii, bănățeni, etc. Mai mult ca sigur că în această regionalizare s-a luat această structură în considerare și s-a verificat. Dar structura asta s-a schimbat în timp, totuși suntem în secolul 21. Această carte se raportează la ultimele măsurători privind etniile?
Da, da. Din câte am citit eu, nu s-au luat în calcul încă ultimele informații provenite din recensământul care a avut loc în 2022, ceea ce e normal, pentru că studiile care sunt introduse în carte au fost inițial niște comunicări la o școală de vară care a avut loc în 2021. Dar au fost luate în calcul toate statisticile existente, inclusiv estimările. Am văzut estimări din 2019 ale diverselor instituții românești și străine și ele au fost luate în calcul acestea. Și cele ale recensământului din 2011, deci datele sunt destul de, n-aș zice recente, dar apropiate în timp de noi.
Vă mulțumesc că ați deschis cutia asta. Pe scurt, au existat momente în istorie în care am luptat și construit împreună, indiferent de naționalitate. Nu ar putea fi un model pe viitor? Să lucrăm împreună, să tolerăm, să nu ne credem superior. Atât câțiva români, cât și câțiva unguri și acum sunt rasiști, se cred superior. Asta ca paranteză, din păcate ne confruntăm și acum cu asta când pretindem că suntem civilizați.
Da, din păcate așa este și există și, cum să spun, un complex de superioritate din partea unor români față de alți români. Autorii acestui studiu sunt membri, după cum am spus, ai Mișcării pentru Dezvoltarea Moldovei și ei demonstrează că în ultimele decenii Moldova a fost neglijată foarte mult de către guvernul central, de către instituțiile de la București, ceea ce a accentuat rămânerea ei în urmă față de celelalte regiuni. Și, după cum știm foarte bine, există oameni din țara aceasta care consideră că, nu știu, ardelenii, bănățenii sunt superiori moldovenilor, nu? Există.
Da. Stereotipuri am putea
sigur,
numai.
Sigur, da. Și până la urmă, toți suntem oameni, toți ar trebui să conlucrăm pentru mai buna conviețuire și pentru mai buna dezvoltare a țării în care locuim, nu? Apropo de chestia asta, am fost acum două zile la conferința care a avut loc aici la Palatul Cultural, la Filarmonică, în care a fost invitat doctorul Leon Dănăilă. Da. E, doctorul Leon Dănăilă este născut în Darabani, un orășel din nordul Moldovei. Un orășel în care este născut un alt academician, chiar conducătorul meu de doctorat, Gheorghe Cliveti. Da? E născut și Dorin Dobrincu, da? Unul dintre autori care a fost director al Arhivelor Naționale și nu o spun eu, pentru că eu nu pot să zic că am o mare autoritate în rândul istoric, dar o spun alții care sunt cu adevărat istorici importanți, Dorin Dobrincă este unul din cei mai buni specialiști în istoria contemporană a României. Da. Deci dacă dintr-un orășel care n-are nici 10.000 de locuitori s-au ridicat niște intelectuali cu adevărat de marcă, nu cred că putem spune că oamenii din această regiune sunt inferiori altora.
Da. Asta ar trebui să înțeleagă foarte mulți.
Ar trebui, dar din păcate asta e.
Da, zice aici, am primit un citat dintr-o carte, de la cartea lui Ioan Bolovan.
Da.
Care însă au fost raporturile demografice în Transilvania până în 2002, mai ales înainte de 1918? De-a lungul secolelor, legăturile românilor autohtoni cu celelalte etnii din acest spațiu transilvan nu au fost pure, imaculate, dar nici oribile și pline de dezastre. Și cu siguranță așa au stat lucrurile și în multe alte țări ale Europei, unde alături de populația majoritate au conviețuit și importante minorități naționale sau confesionale. Dincolo de confruntări între români, maghiari, germani și alte neamuri, au existat și momente în care au luptat și au construit împreună, în care s-au înrudit și au ilustrat un destin comun. Privind retrospectiv secolele anterioare din istoria Europei, inclusiv a României și implicit a Transilvaniei, se naște totuși o întrebare ce în aparență pare exagerată. Există vreun stat și un popor ce nu a avut de suferit pe urma violenței, care nu a trăit drama unui război civil, interetnic sau religios, a unui conflict etnoconfesional? Se pare că răspunsul corect este unul negativ. Mai trist a fost că scena unor asemenea războaie și violențe nu s-au limitat numai la tranșee și câmpurile de luptă, ci s-a întins peste casele oamenilor, pe străzi, în piețe, în magazine, în biserici sau sinagogi, în instituțiile de cultură, iar victime nu au fost doar militari și combatanții, ci și oamenii obișnuiți, femei, copii și bătrâni. De ce se întâmplă încă acest lucru, dar sub o altă formă și în 2024?
Pentru că, după cum spunea Tucidide, unul dintre marii istorici ai Antichității, din păcate există o constantă de-a lungul istoriei și aceasta este firea umană. Firea umană firea nu umană. Se schimbă.
Și dacă firea umană nu se schimbă, atunci ajungem din nou la regionalizare. Cum să putem vorbi real și serios de o regionalizare?
Păi, se mai schimbă, dar nu în mod fundamental.
We believe in the change. Asta este ideea. Într-un final se va schimba. Eu am spus mai devreme, adică
prin
mai devreme,
discuții raționale și prin găsirea unei soluții la care să, ca să folosesc un cuvânt mai, eu știu să zicem, pretențios, să achieseze cât mai mulți dintre,
cuvântul preferat al lui Bazian,
dintre actorii acestei situații. Poate că vom reuși, da, să vedem. Ar fi bine, pentru că ar fi bine pentru România. Ne-ar ajuta să ne dezvoltăm mai bine, ne-ar ajuta să ne rezolvăm mai bine problemele care nu pot fi rezolvate nici de stat, nici de județ, nici de celelalte unități administrativ-teritoriale.
Cât de mult influențează regionalizarea, de exemplu, diferențele destul de resimțite, nu neapărat dintre regiuni istorice sau județe, cât și raportul dintre oamenii din rural sau mediul urban? Că se știe clar, a fost o tendință în care mediul rural prima și au rămas acolo, dar în ultimii zeci de ani am putea spune că mediul urban explodează. Cât de... Este un factor foarte important acest lucru când discutăm despre o posibilă regionalizare.
Păi cred că atâta vreme cât vorbim despre o dezvoltare economică, ar avea de câștigat inclusiv satele. Și vedem foarte bine că, mai ales în jurul marilor orașe, satele ajung să se dezvolte și ele.
No.
Pentru că o mare parte a populației care are ceva mijloace financiare se mută în satele din împrejurimile marilor orașe. Evident că această populație care are anumite resurse și influență va face presiuni pentru ca toate utilitățile, nu, apă, canal, internet și alte, cablu TV, să fie prezente și în, în satele din apropiere. Regionalizarea cred că va stimula și această dezvoltare a sectorului rural.
Ok. Eu încă stau și mă gândesc la chestia asta, pentru că se știe că sunt pro-transilvanean, că la orice hartă economică mă uit din ultimii 34 de ani, noi vedem clar cursul banilor și cursul banilor cam dinspre Transilvania ajung la București și se pompează înapoi înspre Moldova, sudul țării și Moldova. Asta se resimte și când te plimbi prin țara noastră frumoasă, că vezi,
ei, vezi,
se vede cu ochiul liber,
ei, vezi,
ce se întâmplă dacă ajungem la o chestie de genul
oamenii
ăsta.
Oamenii ăștia spun că nu e chiar așa.
Na.
Că banii din Moldova merg la București și sunt în mare parte pompați în alte regiuni. Și asta este una dintre cauzele pentru care Moldova a rămas atât de mult în urmă. Păi să ne gândim că în Transilvania avem totuși niște autostrăzi care s-au construit în ultimii 30 de ani.
Da, da, dar
în Moldova nu există.
Da, dar din București până Iași eu am ajuns acum 15-20 de ani pe drum expres.
Nu când este drum expres.
Așa zis drum expres.
Nu este drum expres. Este, ceea ce spui tu este DN2-ul care nu are... patru benzi.
Nu are patru benzi. Are o bandă jumătate.
O bandă jumătate.
Exact. Și tocmai de aia... acolo trebuie să-ți dai seama cum să conduci.
Tocmai de aia se produc foarte multe accidente acolo. Este supranumit și drumul morții.
Da. Da. Știu. Da. Am supraviețuit.
Da. Știu că și eu am circulat de multe ori. Și eu am circulat de multe ori acolo.
Bun. Nu știu. Aici chiar abia aștept ziua de vineri, pentru că dacă ne uităm economic, cam altfel se văd cifrele. Dacă ne uităm și aici jos pălărie față de Iași, de exemplu, care s-a dezvoltat extraordinar de bine. Da. Am fost în Galați acum 15 ani, deci nu știu, se pare că sunt anumite regiuni în România care intenționat sunt ținute, rămase în urmă, nu se dezvoltă, nici măcar nu li se dă șansa să se dezvolte. Și evident că noi ne acopeream încă cu chestia aia că suntem mai aproape Transilvania, mai de Europa, că de aia s-a militat pentru autostrăzi, tot hai să facem, nu? Că dacă bine de la Craiova a început nebunia cu autostrăzile, că e o promisiune de acum 20 și ceva de ani autostradă din Craiova, să trăiască mașinile. Dar totuși eu mi-aș dori să se facă regionalizarea, așa spre încheiere din punctul meu de vedere, numai nu cred că Bucureștiul va fi de acord.
Vom vedea dacă vor exista și presiuni din partea Uniunii Europene, poate că...
Dar crezi că Uniunea poate să facă un push, o presiune în această direcție? Adică, dacă stăm să ne uităm, cel mai bun exemplu ar putea fi Germania, cu landurile.
Sigur. Ar trebui să îi se propună Uniunii în dezbatere chestiunea asta, ca să poată avea o replică, zic, din partea...
Nu știu.
Cuiva din România, mă refer, în Parlamentul Europei. Nu să știu, militeze cineva pentru chestiunea
bun,
asta.
Presiuni directe nu cred că sunt posibile, dar indirecte. Poate că o formă de alocare a resurselor, dacă avem aceste regiuni mai, eu știu zice, mai generoasă, ne-ar face să ne gândim mai bine și poate să facem acest lucru.
Într-o lume în care, din păcate, putem vorbi că vorbim de o dobitocire constantă și nu știu dacă pe noi ne ajută extraordinar de mult paginile de socializare, că vedem ce se întâmplă, plus nivelul educației din România, din punctul tău de vedere și chiar părerea ta mă interesează de această dată, crezi că dacă s-ar face o regionalizare, majoritatea ar putea conviețui cinstit cu minoritățile? Luând în considerare la ce nivel e prostia acum și la, hai să vorbim de fake news-uri, de toate celelalte, adică vedem învrăjbirea asta cât de bine funcționează.
Bun, eu cred
real.
Cred că s-ar putea, dar nu sunt un, eu știu să spunem, un... clar văzător, ca să știu exact dacă...
Din câte știi, adică totuși ai elevi sub mâna ta, vezi, ai foarte multe discuții. Uite, această emisiune este o dovadă clară că se poate chestia asta, dar și poți avea discuții constructive indiferent de subiect. Dar vezi șanse în rândul oamenilor, acei oameni de rând, ca să reușească să gestioneze un asemenea lucru?
Eu cred că da.
Deci mai este. Există încredere în lume.
Eu cred că da.
Un ultim mesaj, o invitație din partea ta.
Păi ce mesaj? Îi invit pe toți arădenii care consideră că această problemă e importantă să vină să vadă despre ce e vorba, să vină la lăsare.
Nimeni nu fură Ardealul, Transilvania.
Sigur, îl fură și fuge cu el în buzunar. Da,
exact.
Aș cita un mare clasic în viață, Gheorghe Hagi, dacă talent, tuturor ne e mai bine. Da, exact. Asta ar fi...
Sigur.
Apropo de conviețuirea aceasta sau coabitarea, cum vrei să o numești.
Domn profesor, îți mulțumim că ai fost alături de noi. Îți mulțumesc că mi-ai permis să vorbim la pertu ca să simplificăm discuția în direcția asta. Sper că te-ai simțit bine la noi.
Sigur,
și te mai așteptăm.
Întotdeauna m-am simțit bine la voi.
Așteptăm cu nerăbdare să vedem lansarea cărții, să citim cartea și pentru toți cei care cred că ar trebui să fie acolo și recomand tuturor, mai ales unor politicieni sau tuturor politicienilor din Arad, hai să spargem gheața. Mergeți vineri la ora 12 la Biblioteca Județeană. Va fi și un Q&A să fim pe modernism.
Sigur,
la
sigur.
Final. Dar poate merită să vedem dintr-un alt unghi, o altă optică, ce înseamnă regionalizarea. Câte 10 variante sau mai multe variante?
Sunt 10 studii, fiecare analizând regionalizarea din anumite puncte de vedere, din puncte de vedere al istoricului, al geograficului, al geografului, al lingvistului, al profesorului de drept și așa mai departe.
Îți mulțumim foarte mult. Dragilor, mulțumim. Vineri la 12, dacă vreți, o să vă vedeți și cu noi când vom fi pe acolo. Mulțumim, Sebastian.
Mulțumesc mult și eu că mi-ați permis să vin.
Ești curios să afli ce-ți aduce ziua? Noi nu suntem curioși. Nici nu-ți citim horoscopul, dar îți aducem informații și bună dispoziție! Aradul Matinal, singurul morning show provincial.
N-am furat Ardealul, n-am furat Transilvania, n-am făcut nimic. Vineri ora 12, discuție despre regionalizare, o carte provocatoare pentru foarte multă lume. Dar acum vine momentul și mai vesel al acestei zile, revista presei. Ha!
Să mă reculeg.
Principalele subiecte ale dimineții, șefii serviciilor de informații americane au avertizat la audierile din Senatul Statelor Unite ale Americii că Ucraina nu poate face față Rusiei fără ajutor american de urgență. Ei au vorbit și despre ascensiunea Chinei, amplificarea terorismului și riscurile reprezentate de inteligența artificială.
Adevărat.
Coaliția aflată la guvernare în România nu a reușit să ajungă la un acord cu privire la un candidat comun la primăria capitalei. Asta e. Administrațiile locale din întreaga țară au dat peste 20 de milioane de lei, adică 4 milioane de euro, doar în primele două luni ale anului pentru construcția Catedralei Mântuirii Neamului din București.
Un rând de aplauze vertiginos.
Am o singură întrebare.
Te rog.
De ce?
Am un singur răspuns. Nu știu.
Da, de aia
e corect. Asta e.
Acțiunile companiei Gabriel Resources s-au prăbușit după pierderea procesului Roșia Montană, toate detaliile la Europa Liberă România. Libertatea scrie că procurorul Daniel Horodnicianu a scăpat de orice sancțiune în scandalul cu polițiștii pe care l-au oprit în trafic. Știți omul ăla cu tu, știi cine s-i oșit, sunt șeful. Da. Iar frații Tate au fost reținuți la solicitarea autorităților din Marea Britanie, scrie pe surse G4 Media.
Iar? În România?
Nu știu.
Mă rog, la cererea autorităților din Marea Britanie, dar nu știu dacă în România sau...
Nu intrăm în detalii.
Interesant.
Da, foarte interesant. Și Piedone poate fi candidat comun, de multe ori e chiar simpatic, a spus Guran, din partea PNL-ului, asta ca și fapt divers. Uh-huh. Oricum îmi place cum domnul Piedone a revenit în sistem, văd că este foarte activ pe TikTok, acolo.
E puternic.
Bun, astăzi este 12 martie, hai să vedem revista presei, adevărul. Ramona Chiriac, reprezentanta Comisiei Europene în România, va deschide lista comună a PNL și PSD la alegerile europarlamentare. Decizia a fost luată în ședința coaliției de luni. Ramona Chiriac, diplomat de carieră, a fost numită șefa reprezentanței Comisiei Europene la București în iulie 2021. Anterior, din 2016, a fost consul general al României în landul Bavaria. Și-a început cariera în diplomație în 2008, iar înainte a activat în administrația publică centrală și locală din România, având având atribuții legate în special de pregătirea autorităților locale române pentru aderarea țării la Uniunea Europeană. Potrivit informațiilor Adevărul, pe lista ar mai fi Mihai Tudoser, Areș Bogdan, Claudiu Manda, Dan Motreanu, Victor Negrescu, Siegfried Mureșan, Vasile Dâncu, Adina Volea, Maria Grapini, Daniel Buda, Dragoș Benea, dar și Vasile Blaga. Lipsește un nume.
Da, da, Vasile Blaga, acel...
Da, acel Vasile Blaga.
Lipsește un nume, da, care a fost
da.
La noi.
Da, vineri.
Da. Va fi, ai încredere.
Da, avem încredere. Dacă PSD și PNL vor merge cu candidați separați la primăria București, așa cum a anunțat luni Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt al PSD, în cursă vor intra cel mai posibil Gabriela Firea PSD și Sebastian Burduja PNL. Cei doi se vor bate cu primarul în funcție Nicușor Dan, independent susținut de USR, și Cristian Popescu Piedone de la partidul PUSL, fondat de Dan Voiculescu, scrie G4 Media. Mizele primăriei București sunt politice și financiare. Din punct de vedere politic, primarul capitalei are o validare electorală masiv cu al doilea număr de voturi din țară după președinte. Istoria recentă arată capacitatea unui primar de capitală de a ajunge președinte, vezi, Traian Băsescu în 2004. Din punct de vedere financiar, primăria București înseamnă gestionarea unui buget anual de circa 10 miliarde de lei, mai mare decât bugetele multor ministere. Un politician care gestionează acest buget are capacitatea de a-și crește profilul politic în interiorul propriului partid. Finanțe de la Nobel, alegerile sunt organizate cu bani din investițiile fantomă și cotizațiile ministerelor aduse la pixul premierului Ciolacu prin ordonanță de urgență, scrie Curs de Guvernare. Guvernul Ciolacu a ascuns în ordonanța privind comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale, adoptată săptămâna trecută vineri, prevederi care permit alimentarea discreționară a fondului aflat la dispoziția guvernului. Fonduri noi vor alimenta acest fond cu scopul finanțării cheltuielilor ordonatorilor principali de credite aferente organizării și desfășurării alegerilor din 9 iunie. Decizia guvernului este însă cel puțin curioasă în condițiile în care prin legea bugetului de stat 2024 sunt deja alocate sume pentru organizarea celor 4 runde de alegeri din 2024. Tot în legea bugetului este stabilit și plafonul maxim de 2,8 miliarde de lei pentru cheltuieli din fondul de rezervă asociate organizării și desfășurării alegerilor. Plafon care acum dispare ca efect al derogării conținute de ordonanța de urgență privind comasarea, chiar dacă PSD și PNL au justificat comasarea și prin nevoia de economii la buget. Nu, acum ce economii se fac?
Păi, nu știm noi, dar se fac niște se iau niște măsuri drastice, aș putea spune. Ha. Așa cred că vor să justifice, altfel nu-mi explic.
Libertatea. Disputa arbitrală dintre România și compania canadiană Gabriel Resources, derulată timp de mai bine de 8 ani la Centrul Internațional pentru Soluționarea Disputelor de Investiții al Băncii Mondiale din Washington, a presupus administrarea a zeci de mii de pagini de probe și audiere a sute de martori. Principalul argument folosit de avocații României a fost cel referitor la faptul că, deși a avut susținerea guvernelor, Gabriel Resources nu au reușit să convingă populația că este un proiect viabil. În esență, compania canadiană a acuzat România că, prin vocea mai multor decidenți politici, i-a creat, cităm, așteptări rezonabile că proiectul se va realiza, așteptări care nu au fost onorate prin acordarea autorizațiilor de funcționare. Potrivit acestora, statul român ar fi asigurat investitorii că vor obține toate profiturile estimate din proiectul de la Roșia Montană. De asemenea, statul este cel care s-ar fi angajat să exproprieze sute de proprietari, să demoleze cimitire și biserici și să scoată de sub protecție valori istorice unice în lume. Apărătorii statului român i-au adus în fața completului de arbitraj pe foștii premier Emil Boc și Victor Ponta, pe foști miniștri ai mediului, culturii și economiei, plus alte zeci de specialiști din diferite domenii de activitate. Nu uitați, Tribunalul Arbitrar a respins pe 8 martie 2024 acțiunea canadienilor și în plus i-a obligat să plătească României cheltuieli de judecată de aproximativ 10 milioane de dolari, din care ieri am aflat că au doar 2 milioane de dolari. Nu au mai mult, asta e.
Da, săraci. Da,
oricum sunt foarte curios de ce se va întâmpla cu Marcel Ciolacu, cu ministrul finanțelor, pentru chestii, jocurile alea și cu declarațiile alea în care au zis că gata, am pierdut, ăștia suntem, asta avem, cu asta defilăm.
Se mai înșală oamenii.
Care? Da, se înșală oamenii. În fiecare zi, în fiecare minut și în fiecare secundă un român e înșelat.
Iar un mare clasic, Gicu Grozav se va identifica cu el însuși, să citez un clasic din sport. Da.
Da, îl salutăm pe Bazil N. Mureșan în sănătoșire grabnică. Îi dăm și aplauză. Este?
Da.
Este, dar sperăm că până vineri se culege, pentru că o să auziți, vorbind de regionalizare pe Bazil, dacă mergeți la Biblioteca Județeană, da, la ora 12, pentru că va vorbi despre regionalizare, o să-i transmitem cartea să se documenteze și eu abia aștept să aud ce o să zică despre chestia asta.
Îl vor auzi, îl vor vedea.
Și pentru cei care nu ajung, trebuie să știți că o să puteți urmări live-ul, probabil, încă lucrăm tehnic la această chestiune pe pagina noastră de Facebook, Aradu Matinal. Deci, dar eu mi-aș dori să fim cât mai mulți prezenți acolo.
Și eu.
Și mai ales la întrebări, răspunsuri, chestiile astea.
Sigur, va fi o dezbatere. S-ar putea lămuri
niște lucruri interesante.
Așa zic, vor fi niște argumente interesante pentru sau împotrivă, depinde.
Sau împotrivă, depinde. Acestea fiind zise, bună dimineața!
Neața!
Strigă cu mine, strigă cu mine,
Aradul Matinal! Singurul morning show provincial.